రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా వితతా కబేంగ జమాతా తకల్గల కేసా సారమా పోలకా జల్ కబేంగ సాసడిక్ మేత్రబాంటి దిగ్దమిలా దిగ్దమిషని సొడ్డోమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రకడబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మజల్ కబా dhaggeeffattoota keenya gama raadiyoo marsaa intarneetii fi saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya isinaa dhaqqabu attam ooltan. Dhimaata waxabajjii 25 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati. Albamiin sirbaa Hacaaluu Hundeessaa Haaraan ka sirboota inni utuu hin ajjeefamin dura baasuuf qopheessaa ture of keessaa qabu gabaatti dhiyaachuuf qophiin xumuramu maatiinsaa maddeen oduutti himanii jiran. Naannoo magaalaa Maqalee ka jiru lafa togoogaa jedhamutti haleellaa xayyaaraa bakka gabaarratti geggeeffameen kanneen miidhamanii gargaarsa fayyaa akka hin argamne ugguraman jedhaman amma wal'aansaaf hospitaala Aayidar galuu jalqabuun isaanii himame. Dubbii himaan waraanaa Itoophiyaa immoo hidhattoota irratti malee namoota nagaarratti haleellaan geggeeffameen jiru jechuun gaazexeessotatti dubbatan. Qophii keenya torbanii labataa irratti immoo atileetii dorgommii kutaa paaraa olompikii yookaan dorgomtoota qaamaa hir'uu Tookiyootti geggeessamuuf Itoophiyaa irraa filatameef hirmaachuuf qophaa'aa jiru qabannee dhiyaanna. Anga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Biraan Ayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeetii oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun jimaata irraaf qabnu kunoo. Filannoo marsaa jahaffaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen embaasileen biyyootii 13 fi jilli gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa keessa jiru ibsa baasanii jiru. Waxabajjii 21 bara 2021 biyyattii harka caalaa keessatti filannoon gaggeeffamuu fi baatii fulbaana dhufus lafa filannoon hin gaggeeffamin hafeetti gaggeeffamuuf kan jiru ta'uu ibsi kun beessee jira. Michoota addunyaa kan bara dheeraa akkuma taane Itoophiyaan gara bulchiinsa daran demokiraatawaa ta'ee fi uummata biyyattii kan adda addaa hirmaachiseetti akka ceetu ni deeggarraa jedhan boordiin filannoo seera filannoo fooyyessuun tarkaanfilee barbaachisaa ta'an fudhachuun deemsa dhugaa paartilee siyaasaa hawaasa siviiliif miidiyaa hirmaachise gaggeessee jira kan jedhu ibsi embaasilee kun hawaasni siviiliis filannoo kana keessatti qooda olaanaa fudhachuusaa ibsee jira. Filannoon ammaa kun qormaata. Haala rakkisaa ta'ee fi haala siyaasaa daangeffame keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u jedha. Kunis miseensonni paartii mormituu jedhamanii bakka buutonni miidiyaa doorsifamaa fi paartileen walaba ta'anii duulana filadhaa gaggeessu haala hin dandeenye keessatti turee jedheera. Naannoo hedduutti rakkoon nageenyaa kan jiru yoo ta'u namoonni manaaf qe'oo fi isaanirraa godaanan galmaa'u yookaan itti hirmaachuu hin dandeenye. Filannoon waliigalaa kana keessatti dubartoonni aangoo qabachuuf dorgoman. Lakkoofsaan kan gadi bu'e yoo ta'u sadii keessaa harka tokko ta'us hubachiiseera. Filannoo gaggeessuu qofti ce'umsa demokiraatawaa argamsiisuu yookaan rakkoo siyaasaa mudate furuu waan hin dandeenyeef jecha mootummaa fi hawaasa Itoophiyaa keessatti kanneen qooda keessaa qaban marii hunda hirmaachisee fi hiikoo ta'u gaggeessuun furmaata karaa nagaaf cicha qaban akka agarsiisan gaafannaa jedhaniiru. Kunis Itoophiyaa keessatti demokiraasii dagaagsuuf akkasumas walitti bu'iinsa biyyattii keessaa hanqisuun haala Tigraay keessaa furmaata siyaasaa barbaadu dabalata jedhaniiru. Embaasileen ibsa kana baasan kan Oostiriyaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Deenmaark, Jarmanii, Aayerlaand, Jaappaan, Luxembourg, Niwuziilaand, Noorweey, Neezerlaands, Yuunaayitid Kingdamii fi jila gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa keessaa ta'uun beekamee jira. Itoophiyaan roobii darbee gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf xalayaa ergiteen yaalii dhiyeenya kana Sudaanii fi Masriin gochaa jiran kan golli nagaa eegumsaa dhimma hidha laga Abbayyaa keessa akka seenu gaafatu fudhatama dhabsiisuu ishee ministiriin dantaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Naannolee filannoon keessatti gaggeeffame marti guyyaa lama keessatti kanen inji fatan kan beksisu jiran ta u boardin filanno beksijira wulci sananno oromia guji ke sat kanargam wirtu filanno nagalletti ummanna ka sagale hillanne boarding kan ugure ture ta usi garu sagale kennamu adde burtukan ifsani jiran Ethiopia ke sat demsi filanno ture waligalan ulaga kan ingunne ta u partin izema beksijira filanno marsaja fagagge famera ko heddun marfame akature partici si qabti ibba afurirratti boardi filanno fi iyeta yesusa besejira guya sagalenit kenname dura qabe demsi filanno tures bulchisana anno addada keset qoramsa heddun isamudate akature ittana hogana particha ubwan andu alam arrage ifsani kesu mauromaya keset rakko mudat ama akature ba infilmaticha duranu kallatti sarra kammeqe yedani jiran boardi filanno debin kenu taran himata kadesu jiran tau ifsa kalesa basen izeman beksejira edunam matam kan
kadage patajirtan as Washington DC ra kadar bu radio sagale America sagantafan oromoti Albani Sarafan artista Caalu Hundeessaa Qopheessaa ture akka barlakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 21 bara 2023 gabaatti akka bahu maatiinsaa beeksisanii jiru. Mata dureen albamicha sirbaa Caalu maal mallisaa kan jedhu akka ta'e ka dubbatan maatiinsaa sirboota haaraa inni ituu bara darbeen ajjeefameen qopheessaa ture akka of keessaa qabu himanii jiran. Guyyaa yaadannoo waggaa tokkoffaa ajjeefamoo artistichaarratti akka gallakkisamus beekameera Tsahaayee Daamxootu Finfinneerraa gabaase. Artista Caalu Hundeessaa waxabajjii 22 bara 2012 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii bakka addaa kondomineemii galaan jedhamutti ajjeefamuunsaa ni yaadatama. Artista Caalu Hundeessaa wayita ajjeefame sana albama sadaffaasaa hojjechaa akka ture maatiinsaa ibsanii amma albamasaa sirboota 14 of keessaa qabu maxxansiisuun waxabajjii 21 bara 2013 jaallattoota muuziqaaf dinqisiifattoota artista Caalu biraan ga'uudhaaf qophiirra jiru. Obboleessi Hacaaluu Siisaa Hundeessaa akka jedhetti Hacaaluun wayita lubbuun jiru albama guutuu uummata biraan ga'uudhaaf hojjechaa ture. Kanaaf hojiinsaa akka karaarratti nafne imaanaa isaa uummataan ga'uuf jirraa jedhe.
Artista Caalu Hundeessaa yeroo lubbuudhaan jiru wallee hojjetee albamaaf qopheessaa ture akka xumurree uummata biraan ga'uudhaaf qophii keenya xumurree jiru himuudhaaf asitti waliitti argamne akkuma jedhame ani uummata kootiif qaaliidha jedhee dubbateera. Uummanni ani qaaliidha jedhee uummata isaatiif ragaa bahee uummanni isaa siidii orijinaala pilaatformiin amma jiru akka siidii hin taane hin beekama. Pilaatformii adda addaatiin garuu nutis uummata isa jaalatuuf maal waan Hacaaluu ilaallatu maal of harkaa qabaachuu danda'a yaada jedhutti yaarnee siidii 1300 amma 1500 qopheessinee jirra. Uummanni isa jaalata hin beekama. Uummanni isa jaalatu kuni siidii orijinaala bitatee kennaadhaan namatti kennuuf ofiif mana kaawwachuudhaaf siidii qophaa'ee kana bitatu dhaamsa keenya.
Siisaa itti dabaluudhaan karaalee ittiin namni siidii albama kanaa argatu ibsuudhaan guyyaa eebba albama kanaa namoonni argaman akkaataa qajeelfama COVID-19 heeyyamuun jechuun ibseera.
Eessa argama akkamitti raabsamasa jedhu fakkeenyaaf magaalota filataman irratti Dambiidolloo fakkeenyaaf Elif International Hotel, Waliisoo Liban Hotel, Jimmaa Central Hotel akkasuma kanaan peejii feesbuukii kan isaan mataasa banameefi jira achirratti pilaatformiidhuma kanaan tarree nam'isu ni ta'a jechuudha. Waamicha irratti komii baay'eetu jira erga kaampeenii sooshaal miidiyaa jalqabne waamichi kun akkamii eessatti wanti jedhamu gaaffii hedduutu ka'a waamicha kana. Akkuma jedhame maatii dhumatu sagantaan kana qopheessee affeerraa kana godhee namootaa fi waamicha kanarratti pirootokoolii koovidii kan eeggateen namoota 450 qofaatu eeyyamame akkatuma kanaan waamicha kana goone gamanumaan jaalattoota isaa sagantaa kana hirmaachuudhaaf fedhii qaban dhiifama gaafanna seeruma biyyaaf hin bulla waan ta'eef.
Siisaayee sirboota albama sadaffaa kana keessaa tokko hatameera jechuun sirbichi garuu karaa seeraan dhalaa waan hatameef. Albama kana keessatti dabalamee hojjetameera jechuudhaan ibseera.
Weelluun yeroo san hatamee bahee hattuun hattuudhuma maqaa biraan qabu. Hattuudhaaf maqaa biraa kennuun jechuun hattuu kabaju jechuudha. Namni Hacaaluun nama akkas godhamu miti dapain ini jerit isi nafah ini jerut tille kawaja isah fadar sisu kadan desu hoji isah kunun sura hoji isah serang kabulani gafan nera kama kaskut spesifikali kasitik kawajun dan dini malay gafan curaf ya nera mali nakas kagudan manusis kanagar yakuma nama kamu online rajat ifame gafan ademu agarre gafan curaf ya nu kama jal kabu magat isi sana bira gawuan dan dini yeroo sanatti miidiyaaleetii fillee ibsa kennuudhaaf yaalleerra garuu wanta tokko tokkoof jennee miidiyaatti urbaasuun barbaanne sanumaan dhiisnee jirra inni seerumaan itti deemna weelluun hatamee ba'ee seerumaan itti deemna garuu weelluun sun istuudiyoo keessaa miti ka ba'e maalifi istuudiyoo reeyoon isaa nu gargaaraa jiran amansiisaa ifaa angaluujinsaa fi kanneen seerumaan wanna istuudiyoo keessa jiru disiipliiniidhaan ordofaa jiru.
Haati warraa artist Haacaaluu Hundeessaa Addifaan Tudamisee Gamasaaniin hojii inni yeroo lubbuun jiru uummata biraan ga'uudhaaf itti ifaajaa ture walitti qindeessinee uummata inni ansiif qaaliidha ittiin jedheef qopheessineerra jedhan.
Haaceen edda wareegamee waggaa tokko guutuu fi haaceen immoo yeroo lubbuudhaan jiru hojiiwwan hedduu hojjechaa ture. Hojiiwwan inni utuu hojjechaa jiru irraa wareegame kana nuti immoo uummata isaa biraan ga'uuf walitti qindeessinee xumurree jirra. Egaa siidiidhaan edda walitti godhannee booda uummata isa jaalatuu fi isa kabaju biraan geessisuuf xumurannee jirra. Siidiin kun immoo kan uummata biraan keenyu yaadannoo waggaa tokkoffaa isaa irratti gaafa inni wareegame sanarrattidha kan uummata biraan geenyu. Haaceen immoo akkuma jedhe ani uummata kootiif qaaliidha jedheera. Uummanni isaa immoo isaaf maaliidha kan jedhu siidii orijinaala isaa bitatee akka seenaadhaaf keewwatu ergaa fuudha dabarsachuun barbaada jechuudha.
Artist Haacaaluu Hundeessaa yeroo lubbuun jirutti albama lamaa fi sirboota qeenxee torba dinqisiifattoota muuziqaa biraan ga'eera. Albamni isaa maal mallisaa jedhu kun isa sadaffaadha. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefame waggaa tokko ta'uudhaaf guyyoota sadiitu hafe. Namoonni ajjeechaa isaatiin shakkaman afur to'atamanii mana murtiitti falmiirra jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Naannoo magaalaa Maqalee ka jiru lafa Togogwaa jedhamutti haleella xayyaaraa bakka gabaarratti geggeessameen kanneen miidhamanii gargaarsa fayyaa akkan arganne guraman jedhaman amma wal'aansaaf hospitaala Aayidar galuu jalqabuun isaanii himame. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaa haleella sana balaaleffachuun ibsa baasuun ni yaadatama. Gama biraan dubbiimaan waraanaa Itoophiyaa immoo hidhattoota irratti malee namoota nagaarratti haleellaan geggeeffame hin jiru jechuun gaazexeessotatti dubbatan. Gabaasa Mulgeetaa Cibaa
kaleessa erge
Bafaqaaduu Dhiyeessaa.
Naannoo Tigraay aanaa Indartaa Toogoo Idaagaa Saduusii bakka jedhamutti namootan gabaadhaaf bahan irratti haleellaa xiyyaara waraanaa mootummaa Itoophiyaatiin raawwatameen namootan miidhaman keessaa re'oota yemmuu gabaatti geessaa jiru akka madaa'e kan dubbatu dargaggoo waggaa 17 Ma'arag Geetaawun jedhamu haleellaa xiyyaaraa kanaan harkaa fi garaa isaa irra akka madaa'e dubbata. Namootan inni beeku 10 ta'anis akka du'anii himeera. Erga madaa'e booda akka mana yaalaa hin deemne waan dhorkamee fi dhukkubni natti cimee jedha. Harka kootii fi garaa koo irra erga madaa'e booda kottuu gara ambulaansiitti si geessinaa naan jedhan. Ambulaansonni namoota murtaa'e fe'anii yemmuu deemuu jalqabanu hin dabartanii jedhaman. Achuma bulle bariitii isaas akka hin darbine loltootaan dhorkamne. Akka nu achitti duunuuf. Haleellaa sanaan namni du'e 80 ol ta'uu danda'a. Haleellaa sanaan manoottan diigamanii waan jiranii fi manoottan sana keessatti awwaalamanii reenfi isaanii kan hin kaane hedduu jiraachuu danda'u jedha Ma'arag Geetaawun. Ambulaansonni akka darban eega taasifame booda hospitaala riifaraalaa Haayidar galee harka isaa irratti wal'aansa baqaqsanii hodhuu argachuudhaaf darabee eeggachaa jira. Hospitaala Haayidaritti itti gaafatamaa kutaa wal'aansa atattamaa kan ta'an Dr. Daani'eel Walduu haleellaan kan raawwatame sa'aatii 6 irratti kan nu barre immoo sa'aatii 8 irratti. Sa'aatii sana jalqabee hojjettoonni fi haakimoonni kutaa gargaarsa atattamaa qophoofnee eegaa turre. Haa ta'u malee darbuun waan dhorkameef sa'aatii 24 olii kellaarra turan. Gubbaadhaa hin eeyyamamne jedhame. Har'a akka sa'aatii 8 dhageenye borumtuu isaa amma sa'aatii 8 akka hin eeyyamamne nutti himamaa ture. Isa booddeedha kan eeyyamame. akana moni hedduni madani gargar sabar badanu agenyir daiman had olefi manguddoni akaturani nuttimame ata umale dafne kakabufi hindandeni kanduani si sirri tijira chundandaw sanan alagaru wantidanda amuhundugut ame guyato kofi itu wallan sanargatin turani jachuda erga yamame rajitani boda ambulansi lama ergine hamni danda ame fe amir ambulansi tokoti namashantu fe ame amma ammati midamtota soddomatu ufani jedan Dr. Daniel kalesa warren hospital senanin ala midamtota biro fuchu dafi ambulansi kudani akadaba lama ergame Dr. Daniel himaniyo namoni duwani afurtama hanga saddetama ta'u akadanda anu ode fannunjira kanjedan Dr. Daniel kamada ani jatama oli jedan lakosina mutamada ani kana calu wandanda ufi fulduratti akakorata muqabusi dubbataniyo ministeri imala america kalesa ibsa basen halelicha balale fatera bakka gabaratti halella ragwatameni namoni nagan duaniru mada aniru gabasni jedu bahunisa akagudda ya desata era kanibse hakimoni namutamada ani fi akagargar sahingone Unotin nagenya urku isani maddewan amanamarra akka dagaye ibsichi cakase namutan gargarsi ratamabar bachisu gargarsa uwachun garajabenya fi wanta uhinkamne da jeda ibsi United States. Mutumman Ethiopia namutan madaani fi gargarsa atatama fi kan urka hinkamne gochuka bakan jede ibsichi mitnan kakabe kuni gare bilisata enkuratame namotan ittiga fatamumma qaban irratti tarkanfini akafudatamu qabu gafata ebsichi akasumas tigray ke satti dukasni akadabat namotan nagada fi egumsi akagodamu qabu gafatera ebsichi rajani tisabija Ethiopia gamai satin bakka gaba togogotti namotan naga irratti halellan tiyara rabotamusa alea dubbima rajya ittisabija Ethiopia konorel getne tagane ebsa gazete stotaf kennanin halelichi karrawatame misensota gare hidattota uyana motawore gamani kabajarra jirani irratti jedaniyo
oplanochachinum ayin silallacho yetinyo yetatakanaw yetinyo civil no
tiyaroni kenya ijawan qabani enyu tu hidate enyu tu civila wanjedu wansirriti addam bafatani barisafi bara teknoloji wantaif humna kanarratti tarkanfin fudatame ujiba yebu akabu hojjanejir gotichi umna kilensa kenya hojibu akabu hojjatejir kanafi yero sochuani warana tigray yero halelamani ummata civila tigray carrani ittitaan injiru karukutame kanidate guyaware gamtota kabajina jecha tureta gabakana kanisani tifayedaman fitinsa hauzeni watabaji kudashani geggefame wajjinini walqabsisani hamma salelamne ammasi kanatu godame yedani odola soba ilkanisani ittibuqifatani ammasi kakasufi carraqi godani jedaniru colonel gatinet dubbihima ministera imala ethiopia ambassador dina mufti gamasani tini motumman ethiopia namottanna garatti hinaggamu jedani hilattonni garu namottanna ga yokan sibilota akkada otti ittifayedamu jechudani dubbataniru odun kunisi kan fattacha ajiru wa'e filanno seena qabeessa biyyatti waan faayida hin qabne fakkeessuufi jedhaniiru miseensa hojii raawwachiiftu adda bilisa baasaa uummata tigraay kan ta'anii obbo Geetaachoo Raddaa toora tuwitarii isaanii irratti yaada dhiyeessaniin mootummaan Abiy Ahmed kasaaraan hamaa ta'e adda waraanaatti waan irra gaheef namootan nagaa irratti haleellaa raawwate jedhaniiru itti fufuudhaanis umni farra xiyyaaraa Tigraay xiyyaara Antonovi jedhamu rukutee kuffiseeraa jedhaniiru. Tibbana kana loltoonni umna Tigraay waraana mootummaa Itoophiyaa irratti haleerraa raawwachuudhaan bakka adda addaa qabachuu isaanii fi meeshaa waraanaa adda addaa booji'uu isaanii hidhattoota kanaafi dhiyoo kan ta'e televizyiiniin dimtsi wayyaanee jedhamu gabaaseera. Konoleel geetinne tadaane tibbana kana umnoonni Tigraay bakkeewwan adda addaa qabachuu isaanii oduu ibsu tuffataniiru. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay oduu dhara geggeessaa jiru hawaasa addunyaa biratti akka jabeenya qabu fakkeessuudhaafi waan godhamudha. Mootummaa wajjinis marii araaraa gochuudhaafi waan yaadameedha jechuudhaanii oducha xiqqeessaniiru jedha gabaasni gaazexeessaan VOA Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa qindeesse.
Ku Radio Sagale America Saganta Afan Oromoo ti dhaggeeffatoota keenya amma immoo torbanitti guyyaa jimaataa kadhiyaatu qophii labataatti ceena.
Kamotan kamajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiin labataan irraa jalqabeera qindeessaan isin dhiyeessimmoo ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijo. Atileet Taammiruu Kaffaaloo Damistee Paaraolimpikii Tookiyoo Jaappaan keessatti hagayya 24 amma fulbaana 5tti gaggeeffamuudhaaf jiru irratti fiigicha meetirii 1500tiin dorgomuudhaaf qophaa'aa jira. Bakka jiru sulultarraayin bilbilaan isa dubbisee atileet Taammiruun Paaraolimpikii Riyoo Biraaziil irratti meedaaliyaa meetii atileetii argate waan ittiin beekamu immoo tokkichi mallattoo mormii Oromiyaa harka wal jala dabarsanii ol kaasan san waltajjii san irratti agarsiisuudhaan isaan boodas achuma Biraaziilitti hafe. Atileetiksii ijoollummaadhaan piroojektii godina Shawaa Kaabaa aanaa kuyyuu jirutti jalqabuusaa dubbataa booda bara 2007 immoo akkaadaamii Boqojjii akka seenee natti hime san booda gaagara garee biyyoolessaa Paaraolimpikiitti an dabalame.
Paaraolimpikiitti kan yeroo duraan dorgommaa Oromoo qaama fayyaa dorgomaa ture paaraolimpikii akka kanatti jiraachuu dhiisayyuu manni beeku hin jiru ture gara paaraolimpikiitti 2004 dhufe erga sanii finaaltimii filamee dorgommii Landaniif filameen ture garuu sababoota adda addaa waan adda addaatiin Landan hirmaachuu hin dandeenye olompikii Landan achi dorgommii olompikii Biraaziil Riyootti hirmaachuu danda'e jechuudha. Riyoonni anaaf baay'ee gaarii ture maaliifii yeroo jalqabaa kootti olompikii kana hirmaadhe. Isa dura dorgommii adda addaa kan Afrikaa shaampiyoonii ol Afrikaan geemii akkasuma dorgommoota akka Giraand Piriiksii kana hirmaachaa ture malee dorgommii guddaa akkasii kan biyyoonni addunyaa hundarratti hirmaatu baay'een hirmaanne. Haalli filatamuu koo baay'ee ulfaata ture akkuma dorgommii danda'an jechuun rakkoonni baay'een turanii gama istaafiitiin jechuudha. Rakkoota san hunda dabartee garuu dorgommichanaaf. Akka waan guddaatti ilaalaa jireenya keessatti waan guddaa natti mul'ise tokko dorgommii mo'eetti gammadee tokko immoo dorgommii waan guddaa gammachuu guddaatti argadde jechuudha Riyootti.
Taammiruu egaa mormii Oromiyaa yeroo san ture Oromoo Pirootest jedhamee bal'inaan beekamu ture mallattoo san agarsiiste san booda Riyootti jechuu kiyya achumatti hafte murtii san booda turtiin Biraaziil maal fakkaata ture? Itti aansitees immoo biyyatti hoomii fi akkamitti akka deebite.
Jalqabumaa gaarii akkumatti ittiin gaggaariin turre afuma oduumaan deemini jechuudha. Dhimmoota adda addaa wajjin qabatee dhimmoota mormii wajjin wal qabatee haala dorgommillee itti hafuu ba'uu danda'een ture asitti dorgommiin hin jeemu jedhamee utee labee torban tokko maal ala taa'een waan adda addaa namoota adda addaa dubbisuudhaan amma paarlaamaatti namoota guguddoo dubbisuudhaan akkan olompikii deemu kan ta'e haala saniin malee riyooyyuu akkan hin deemne. Murtiin dabarfamee ture. Riyoo waggaa sadii waan ta'e ture. Sababni inni tureef rakkoo maalif mormii ture. Mormii sana immoo rakkoo nama tokko waan namni tokko saba ofiitis gochuu danda'u godheen jira. Maalif yeroo sanitti Oromiyaa keessatti wantoota gurguddoo ta'aa ture namoonni du'aa turanii. Anis sababa saniin mormii kiyya agarsiisee garuu turtiin achi ture baay'ee rakkisaa ture. Waggaa sadan kana baay'ee achi keessatti rakkachaa turre.
Rakkinicha irraa xinnoo haasa'ame waa'ee viizaati moo waa'ee waan ittiin jiraattu moo akkam ture?
Waan hunduu naaf haaraan. Onkan kaan miti dorgommiin kiyyuu naaf haaraan. Yeroo jalqabaatti biyyoota guguddaa dorgommii guddaa deemee haga afaan kaabee biyya namaati. Yeroo duraa san waggaa san gargaarsa adda addaa nuun godhameera. Uummata Oromoo Ameerikaa jiraatan, uummata biyyoota adda addaa jiraatan. Akkasumas atileet fayyaa leellisaa gargaarsa yeroo san nuuf godheera kan ittiin yeroo san haga ta'e jiraachuu dandeenyu jechuudha. Kanarraa kan hafe erga san garuu inni raaffatamne beekta. Yeroo sanitti ani waan godhu qabnaanuma achuma turuu murteeffate maaliif garri itti deemu jiru gara tokko deemuudhaaf immoo dirqama nama si gargaaru qabaachuu qabdaa nama alaas hin geessu qabaachuu qabdaa garuu waan akkasiin turre beektaanaaf. Achumatti inni raaffatamee ture gaafa inni xaarraa biraa dhabu. Achitti kan murteessee jiraachuudhaaf achitti akkaadaamii paaraolimpikii warra Biraaziil gaafaddee akkaadaamii paaraa san keessaa isaa wajjin hojjechuu murteessee waggaa sadee san achitti akkasumaan dabarte jechuudha.
San booda biyya kam ture deebiidhaa murteessu suni erga deebitee gara ispoortii jaalattuu fi jireenyatti akkitti deebiteme?
jiran itu banyak dan ni jiran suan sesini danis garap dia berada mungkin kuang karor income ni malu dia ani ini kutian kayu ko seperti kan ambak atau kong ofisis dia harus buah busu ayo number one kuang jiran tu banyak dan ni jiran masa ni dapat lima toko dia kau tegale ni kalau mesti toko kan ada termaju tawa kanjeng murti saja tu ni garap dia galai Malvi jalka wa kayon ko en gudan olympic to tour match dai yero yona chiture mo olympic to tour match wa inden denje reka magara biya dege shagala ko tifuje dogumni kana fe tilatamu ay murte ko isumaka
rio barakuma la mafi kuda ja qabti shagar gatte medalia meti yechula antokios ka jalag hati jira qopina kam
antoko o anje de rio ti sababa adatin ni wanto babaye da berabeta tun sababa didaga buruma garshisidin tok recording ko renan tafa to rengro yero saniti malifi performance gariran turi yero lan akasuma simu medalia porti kanara da tuko silver medalia argate boto gugutyo na bamanjiro yero sanite chu wan baaye chu yato to male amma parori ko ni gudan Jangan macam kalau Brazil negara biaya adu, tok orang ni Rio orang tidak bisa nak kecuali, nama kamu syakal jadi iste, tawar ki kan sebelum ni jadi ada sangat garau itu jiru lah, ti orang negara garau mo rumah ada dah rumah dah biaya nala cinta ni kalau kayu pun sudah mana tu.
Dulu itu asal jual kamu dulu ni para Olimpik ke senturi. Kanke senture yu jette me hala tisani garana jijirte
komono kani ti gitane gale wan man sport yara ko jafa kalkin ka basure meta do go motu mai sankan worki anga birri ti kanake tambo to konga sadi ke tambo do go mi champion oromia ni akasuma simo do go mi wan biyonista go man nan ji padawante fi gara kana yoro temo mor diya fayadu ko fi fayadu den di tawanje da mugari na kae ajin an gara parolo bi gal na ne duwana ni parolo bi kin ya ka sitti dorgo minjira dorgo min ka ma mi dama to jira de to wanti ya du minjiru yani kama mi dama de to ko ni inar buante o gara ga ko to ko ni ergante bura ya du mala huma kae do kubeti ji ko to na arburde in jiru sin na argaje sin mo bayi na arburde male no jinnala ni kanu mama nala tembeji ina eji tokko kiya ni jiru yo amma smara akana ma kanita kafi ni deta ero galgala na deba kuma ko dai mun dandau ko ana kafi ti jira yete amma sabon sani ngara fara ti bi male duwan waro mo waro mo kama fayawo jinin ka da nan ji fata akuma na makani shakala kono nun jeda akas bo sono ta dadda kensa wo tabu abai de no je chun dendo male shakala ko mali ho anati mulan ne paye akka garu yeron gara parar ho kana akka kayi tin ti beta ilahi para ta kin na mu ilahi athletics ti dai ko ta dadda ti kin na to ko mi ti gale amma biya na kai tadde akka di yuta barani ne garu o huma kenya ho jinna le nizanu le ni sunjuru yero madur go min jalma je ko fege kanor manu lo mi ti dak akka kuno Jurgen ni ganda sangat tidak lama. Jika le gergar siap tas, mungkin menjuru. Sya sama kan itu menjuru. Kebetulan mungkin menjuru. Jika le.
Oboyonas Gabra Mariam Korea Paralympic Ethiopia ra atlet tamru wanjuru kanan waligalan. Tiye fan nafik arkas Paralympic da. Kenamu gah kan tanipsan.
Jadi tu cegil terak mengaji. Pena cialo tetapi pena cialo sultanah tetana cialo tanah itu arlo. Cialo dalam peluk cakap lagi cialo tidak cialo cialo. Kami itu betul malah.
Ifaji jolleti ni malah dek garsi fisha keling gahan kena metfini. Nujala surmau keranan wanira wanfoye anjer. Bayinan hulat no gargatan ofisaniti milkahani biyafis medalia fidam malah. Cakap anak kabiyati hujatufi atletu takana tajajulu. Jira yaada jedhun qabu jedhan atlet Tamru Lalchis atletota qabti gari kana dragal meessan akasumas wayya hatae galmeessu dhaade manjine qabdi irra godannu keessa tokko jedhan kesmoni kiyara paralympici rio brazil barakumala mafu jaharatti medalia meti amohe atlet tamru kafalo demsetifi kore paralympici ethiopia ramo oboyonas gabra mariam turan Tolban, ቆጲ ብራሰ ገንታ ብራቲን ወልት ዴብን አንተ ግስት ገመቲ ነጋሃል
ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ሳለማ ፎረካ ጀልቀበይ አንገሳ ሰዲት ዊጣታ አንገጅማታት ቆጲ አፋኖ ሮሞን ደበርሶ ስረትራውታ ጥሙሮ ተርባኒ ገመሳተላይቲን ከደርቡ ቆጲ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋት ብሏ አም ሰገንታ ፋን አማራት ትፍ